Kun puhutaan kirkosta ja kulttuurista, mieleen tulee lähinnä kuoroesitykset, urkuteokset ja Sixtuksen kappelin freskot. Mutta mitä tapahtuu, kun kulttuurihenkilöt ryhtyvät arvostelemaan anarkistisen keinoin kirkon vallankäyttöä ja yhteiskunnallista roolia? Ja varsinkin, kun kyseessä on samalla kirkon omat papit. Tästä aiheesta rakentuu tämänpäiväinen Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Ville Talola. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen kirjailija, käsikirjoittaja ja pastori Kai Sadinmaa.
Kiitoksia.
Ja kuvataiteilija pastori Ilkka Sarjola.
Kiitos.
Tuossa alkuinsertissä tai juonnossa niin lupasin anarkiaa ja kulttuurianarkiaa kirkkoon, mutta jos teitä kutsuu nyt kulttuuriskirkollisiksi anarkisteiksi, niin osuuko määritelmä kohdalleen, Kai Sadinmaa?
Joo, ihan hyvältä kuulostaa. Sopii.
Kyllähän se varmaan näinkin käy. En ole itse sanonut näin. Ehkä sinäpä sen sanoit.
Ehkä se on muiden tehtävä määritellä anarkismi. No. Semmoiseksi julistautuminen voi olla vähän sellainen kesyratkaisu.
No, ihmisen poikakin näin. Tai siis, joskus sanoit, että sinäpä sen sanoit.
Hienoa. Kuutakuinkin 2 vuotta sitten, lokakuussa 2017, te kannoitte 2 miehin Seinäjoella kadulla jalkapuuta ja lopulta kytkitte itsenne siihen kiinni Lakeuden ristin kirkon edustalle. Mistä tällaisessa toiminnassa oli kyse, Kai Sadinmaa?
No sehän liittyi siihen samasukupuolisten vihkimiseen ja siellä oli menossa sitten istunto. Henna Salo oli siellä, hän oli vihkinyt samaa sukupuolta olevia pareja ja hänen tapaustaan sitten käsiteltiin, niin me tultiin sitten tekemään tämmöinen pieni mielenosoitusperformanssi Henna Salon puolesta ja myös tämän itse asian puolesta. Ja tähän oli jatkoa sille, mä tein silloin Helsingissä, silloin kun mun tapaus oli käsiteltävänä Helsingin tuomiokapitulissa, niin mähän kannoin sen jalkapuun Kallion kirkolta Boulevardille ja se silloin kapituli käsitteli sitä. Ja silloin mä sain sitten tämän sorullisen kuuluisan vakavan moitteen siitä vihkimisestä.
Niin, eli jalkapuu oli tuomiokapitulin edessä, tuomiokapitulin istunnon ajan.
Kyllä, näin me tehtiin.
Ja mä olin niin kuin tuossa tukireissulla, koska mä oon sieltä Lapualta kotoisin, niin ajattelin näin, että tullaan tukemaan tässä tätä Hennan tilannetta ja ylipäätään se, että mua aika lailla harmitti se, että siellä ollaan kivien kantojen alta etsimässä tällaisia syyllisiä, että kuka on nyt mennyt vihkimään ja sitten sen takia tulin tukeen kaitsun näitä jalkapuujuttuja ja meillä oli ihan hauska reissu kyllä, että vastamielenosoituskin oli, siellä heiteltiin meidän päälle kaikenlaisia pahvilappusia, joissa helvetillä peloteltiin.
Näin. No, jos mietitte tässä tapauksessa tätä omaa itseilmaisuana tai protestinen muotoa, kuinka ytimessä sen suhteen olitte tuossa tilanteessa? Kuinka luontevaa, se on varmasti se oikea sana, luontevaa se teille oli olla jotenkin tällainen performanssin kautta tässä tilanteessa?
No joo, kyllä. Kyllä meillä molemmilla, Ilkka nyt varmaan puhumasta puolesta, mutta kyllähän meillä molemmilla tämmöistä, Ilkalla varsinkin performanssitausta on, mutta mä nyt olen enemmän ja vähemmän aina tehnyt tietynlaisia tempauksia, koska sopivassa paikassa sopiva muoto, niin se ilmaisee paljon enemmän, kun se alkaisit selittää jotain sanoilla kauheasti. Niin kyllä se lyö läpi, niin kuin tämä jalkapuuhan löi mitä suurimmassa määrin läpi.
Minäkin sen löysin useammasta mediasta, Ilkka.
No mä oon taas tehnyt aikaisemmin enemmän ja nykyään vähemmän performatiivisia asioita, nykyään enempi piirrän ja teen sillä välineellä näitä sisällöllisiä juttuja. Mutta joo, on tosiaan tehnyt jo 80-luvun loppupuolella ensimmäiset esitykseni, muun muassa maalasin perseelläni yhden taulun.
Mutta te, kuka oli sun?
Ja tähän he voi liittää vielä. Muistan, kun piispa Huovinen haastatteli, että voidaanko mua vihkiä papiksi, niin hän silloin vähän sanoi, että sun pitäisi vähän vähentyä taiteilijana. Ja
siis maalasitko siinä sen taulun jossakin näkyvillä vai ihan omassa ateljessa?
Ei, kun se oli ihan tämmöinen iskutyyppinen, sopimatta mitään kenellekään yhteen tilaisuuteen. Tulin lapualaisen kitaristiystävän kanssa ja tehtiin tämmöinen tempaus.
Niin, ja kuka tuota esikuva meillä on, suuri performanssitaiteilija, Jeesus Nasaretilainen. Mikä suuri performanssi se oli, kun hän ratsasti aasilla Jerusalemiin? Sehän oli ihan tietoista performanssia. Että, niin.
Mennään tähän Jeesukseenkin vielä vähän myöhemmin ja tuohon tulkintaan Jeesuksen roolista. Mutta miksi haluatte toimia näin? Kai sä sanoit tuossa, että joskus on parempi tehdä jotakin sellaista, joka jollakin lailla menee enemmän ihon alle kuin vaan ruveta selittämään, jos mä nyt sua kuulin oikein. Mm-hmm. Onko tässä se ikään kuin se villakoiran ydin tämmöisessä performanssitaiteessa, Ilkka?
No, performatiivisuus ylipäätään on semmoinen, joka voi niinku muuttaa asioita. Et klassinen määritelmä performatiivisuudesta löytyy itse asiassa avioliittoon vihkimisestä. Silloin kun pappi ulistaa pariskunnan aviopuolisoiksi, niin heidän statuksensa muuttuu. Siinä on niinku hyvä tämmöinen performatiivinen käsitteen, että mitä tapahtuu. Ja kun tekee esityksiä, joissa on läsnä joidenkin kanssa, niin se että se jättää tietyllä lailla avoimemmaksi, mutta tuo vaikka ongelmakohtia hyvin esiin. Et heti kun ruvetaan kirjoittamaan tai pitää puheita, niin ollaan paljon vaikeammin niin kuin saada ehkä. En nyt ihan löydä sitä ajatusta. Jotenkin siinä on se, että performanssi on semmoinen, että se aiheuttaa niin voimakkaan suoran tunnereaktion, koska siinä on keho ruumis kyseessä ja sitten se kontakti ihmistä, jotka on ympärillä.
No kyllä mä ihan vakavasti tuosta Jeesuksesta sanoin tuossa, kyllähän laissa, mitä tässä kaikki hänen tavallaan toiminta voi olla tämmöistä performanssia siinä mielessä, vaikka ruokkimisihme tai parantaa sairaan, niin sehän on performanssi, joka murtaa semmoisen totutut lainalaisuudet, niin ehkä nyt tässä nyt me köyhät veljet heikosti imitoimme tässä
puhumattakaan pöytien kaatamista temppelissä, sehän niin. On valtava häväistys ollut silloin.
Sen mä itse asiassa olin tällä poiminut käsikirjoitukseen ja olisin kysynyt siitä vähän tähän suuntaan, mitä te nyt jo ehditte avaamaan. Kai Sadinmaa, sä olet teipannut teese ja tuomiokirkon oveen ja peittänyt Mannerheimin päiväkäskyn kirkossa, korvaten se uudella tekstillä. Ja Ilkka, tästä sun takapuoli-performanssista se ei ollut löytynyt dokumenttia, mutta sen verran katsoin, että sulla oli grafiikkanäyttely tässä vuosi pari sitten, ja siellä oli aika pisteliäitä kuvia, kirkollisesti kantaottaviksi tulkittavia kuvia. Niin,
korjaavia piirustuksia.
Piirustuksia, joo nimenomaan. Onko nämä nyt sellaisia tapoja, millä asiat etenee, vai onko nämä sellaisia tapoja, millä niinku saadaan enemmän harmia ja mielipahaa ja sitä omaa ikään kuin taakkaa vähän vaan raskaammaksi? Miten te koette?
No kyllä mä ainakin koen, että niillä saa asioita eteenpäin. Että tavallaan siinä ilmenee, performanssissahan ilmenee joku semmoinen todellisuus, joka ei ehkä vielä ole läsnä tässä, mutta joka nähdään siinä performanssissa, että se on mahdollinen jotenkin todellisuus, mitä kohti ollaan menossa, niin se ehkä voi parhaimmillaan ilmentää siinä sitten sitä tuolla. Ja se, että myös siinä uskalluksessa ylittää tietynlaisia semmoisia tabuja tai sanomisen rajoja, niin kyllähän se on myös, ainakin mä oon saanut semmoista palautetta, että se, että joku tuo asian esille, on jo itsessään semmoinen vapauttava asia. Vaikka mitä ei maailmassa tapahtuisikaan niin kuin muutosta sen asian suhteen, mutta että joku tuo sen esille, se on jo itsessään semmoinen ilosanoma, evankeliumi.
Ilkka.
No mä koen, että piirtäessä niin mä liikun siellä tietynlaisen taiteellisen vapauden alueella, jossa mä voin käsitellä hankalia, vaikeita asioita, teemoja henkilökohtaisesti tai muuten, kärsimyksen ongelmaa, teodikian ongelmaa, omaa uskon kateissa olemista, kaikkea tämmöistä. Ja perinteinen toimiminen papille, niin se jättää aika paljon vähemmän tilaa semmoisille kysymyksille, jotka saattaa sitten koskettaa monia ihmisiä, vaikka sen kautta, että mikä on tärkeää kirkossa. Mä olen tehnyt ensin yhden piirustuksen, jossa se on nimeltään ristinotto, siinä on Jeesus otetaan ristiltä, mutta ketkä sitä on ottamassa, mä olen piirtänyt siihen piikkinarkkareita ja huono, että ne on ne ihmiset, jotka siinä lähellä on. Ja mä haluan ehkä sillä kanssa muistuttaa, että ne on myös ne ihmiset, jotka kuuluisi olla kirkonkin lähellä. Käytännössä ne tietysti on aika lähellä tuossa kalliossa, koska niitä pyörii siinä metroaseman edellä, mutta eipä ne papit sinne mene, vaan ne menee tämmöisiin 1, 2, 3 triplapaikkoihin ja kauppakeskuksiin, että siellä ollaan niin kuin ihmisten lähellä, mutta siellähän me ollaan kaupankäynnin lähellä.
Ja tuohon jatkan kyllä, toi oli ihan oikein hyvin sanottu. Sehän laajenee kysymyksessä taiteen ja uskonnon välistä erosta myös. Performanssi on taidetta ja se, milloin mullakin syttyy kaikkia näitä juttuja, on silloin, kun on saanut älyttömän tarpeekseen siitä, että sun pitää niin kuin, olla tietyllä tavalla, sulla ne hyvin tiukat rajat kirkossa pappina on sanomisen rajat. Niin tavallaan sitten tulee se taide, joka on mielettömän vapauttava, koska silloin sä voit pyörittää asioita, niin kuin, mikään ei tuu piispaika kirkolliskokous sanomaan, mitä sä teet, vaan sulla on se vapaus siinä
käsitellä. Eikö todella tule? Mä olen jotenkin
tulee että, sanomaan, että, mutta silloin...
Että tullaankin.
Niin totta. Joo, tullaan kyllä. Että siinä sekoittuu nämä, tai menee kivasti ehkä päällekkäin nämä roolit.
No mikä se vastaanotto noin yleisesti ottaen on? Siis multa kysyttiin tänään aamulla, kun olin tätä puffaamassa tätä ohjelmaa tuossa kuuluttajan vieraana ja tämä sama kysymys, että miten kirkossa suhtaudutaan tähän, niin mä arvelin, että se vähän riippuu, mitä kirkolla tarkoitetaan. Tarkoitetaanko sitä organisaatiota tai sitä hierarkiaa, mikä kirkossa on siinä organisaatiossa, vai tarkoitetaanko ihmisiä, jotka ovat sitten kirkko sitten toisessa ymmärryksessä. Niitä kai on 4 miljoonaa vielä Suomessakin, että kirkko on aika laaja yksikkö, mutta mitä te vastaisitte, miten teidän taiteenne vastaan otetaan kirkossa, että saatte nyt ihan vapaasti valita, että kummasta vinkkelistä organisaation tai seurakuntalaisen kannalta tätä asiaa mietitte, Ilkka?
No seurakuntalais, joka on semmoista se oikea lähestymä suunta kirkkoon, niin tulee semmoista palautetta, että kiinnostaisi tämmöisiä teemoja pohdit ja tuota asioille. Sitten se hierarkinen rakenne, mikä monesti on munkin piirustusten kritiikin kohteena, niin kyllähän sieltä suunnasta aika hiljasta, että harvemminpa siellä mun näyttely avajaisessa muita pappia on ehkä kuin Sadinmaa. Että.
Niin, kyllähän varmaan se meidän kritiikki kohdistuu siihen ylärakenteeseen ja siihen hierarkiaan ja siihen autoritaarisuuteen, joka on, liittyy siihen kirkkoon instituutiona. Totta kai tuskin ne tykkäävät, kun heidät paljastetaan. Sitähän me tuodaan esiin sitä tavallaan semmoista rakenteellista vinoutumaa, mikä kirkossa on, sitä rakenteellista mädännäisyyttä, mitä kirkossa on. Ja kuka sitä nyt haluaa sitten kuulla?
Avaapa tota nyt hieman vähän enemmän, että mikä kirkon rakenteessa on sitten niin pahasti pielessä, että siihen... Sen vuoksi täytyy peittää Mannerheimin päiväkäsky esimerkiksi Kallion kirkosta tai kantaa jalkapuuta.
No saanko mä kertoa ihan omasta historiasta esimerkki?
No kerro sillä lyhyesti.
Lyhyesti, no niin. No se, mitä kun mut vihitään kirkkoon papiksi, mä törmään niin toinen toistaan niin tämmöisiin kirkkoherroihin, jotka tekee suunnatonta vääryyttä siellä, nöyryyttää alaisiaan ja käyttäytyy. Niin, ja täysin mielivaltaisesti, mielipuolisesti käyttäytyviä kirkkoherroja. Niin esimerkiksi siinä, että mä nousin vastustamaan sitä, nousin puolustamaan työkavereita, nousin puolustamaan itseäni, niin miten siinä käy? Siinä käy sillä tavalla, että mulle sanotaan siinä tilanteessa, että kai sun pitää nöyrtyä, koska kirkkoherra on kirkkoherra. Ja mä sain sitten lähteä tietystä paikoista pois sen takia, koska mä en hyväksynyt sitä käytöstä, mitä se teki. Ja silloin mä ajattelin sitä, että no eihän se kirkkoherra ole ainoastaan hullu siinä, vaan se yhteisö, joka sallii ja tuottaa tällaista johtajuutta. Ja nämä ei ole mitään yksittäistä tapauksia. Tämä on rakenteellinen ongelma. Ja siihen me ollaan törmätty esimerkiksi tästä Korhonen-Laajasalo-tapauksessa mun mielestä, että se viestintuoja ammutaan. Se, joka paljastaa vääryyden kirkossa, joka liittyy piispoihin, kirkkoherrojen auktoriteettiin, se ammutaan. Ja se saa lähteä, se on syyllinen.
Korhonen-Laajasalo-tapaus on siis kirkkovaltuutettu Johanna Korhonen ja piispa Teemu Laajasalo, josta Johanna Korhonen on tutkituttanut Teemu Laajasalon erilaisia asioita, mutta ei mennä siihen keskusteluun tässä, kun meiltä puuttuu täysin tästä osapuolet siinä. Mutta Ilkka, miten sä koet tämän kirkon hierarkian? Tuo, mitä Kai kuvasi, onko sinulla jotakin samanlaista kokemusta kirkosta?
Samansuuntaista. Ihan aluksi haluan sanoa, että mun kritiikki ei kohdistu näihin ruohonjuuritason työntekijöihin, eikä tietenkään seurakuntalaisin. Diakonit tekee aivan käsittämättömän huikeata työtä. Mä oon sitä seurannut vierestä sen aikaa, kun olin 5 vuotta tuossa Kalliossa pappina. Ne tekee aivan käsittämättömän kädet ja jalat mudassa niiden ihmisten rinnalla, jotka tarvii sitä. Ja mä näen, että siellä on paljon sitä vahvaa hyvää, minkä takia mäkin jaksan kuulua kirkkoon. Mutta sitten on tietyllä ylätasolla, nyt puhun Evlut-kirkosta, koska sen pappi on, niin siellä on sitten taas isoja hierarkisia ongelmia, ihan siis liittyen teologiseen ihmiskäsitykseen, että mikä on se ihminen, joka on Jumalan kuva, ketä saa siunata, siunataanko me kauppakeskuksia vai siunataanko me ihmisiä. Sitten siihen kriisiin mun mielestä liittyy aivan toivoton pelko jäsenmäärän katoamista, eli rahan häviämisestä. Ja siihen liittyy kaikenlainen mielistely ja ollaan kaiken maailman typerissä jutuissa mukana. Se vie taas uskottavuutta kirkolle. Sitten on pyhyyden hukkaaminen. Se on muutenkin ehkä vaikea protestanttisessa, joka ei ole tämmöinen rituaalien vahva kirkko niin kuin ortodoksi. Heillähän se pyhyyden kokemus ilmeisesti on säilynyt paremmin. Mutta sitten ihan näin visuaalisena kuvata, että ei siis näen käsittämättömän naurunalaisena. Ne on niin kuin naamiaisasut, kun piispakunta on näin rakenteisesti ruvennut käyttämään kaiken maailman koreita, krumeluurivaatteita. Sen sijaan, jos mä muistelen nuoruudesta, niin vaikka Mikko Juvaa, joka oli yhteiskunnallinen keskustelija televisiossa, ei sillä ollut mitään kirkkaan punaisia, sinipunaisia vaatekledjuja päälle. Ja sitten kun on vielä yhdessä yhteiskuvassa näin kuvan arvostamasta, niin Kaisa-Mari Hintikan piispa vihmi, se kuva oli musta kammottava. Se oli kuin Englannin kuninkaalliset. Ja silloin on tilanne, jossa ollaan jo niin sokeita omalle sen, että se oma hierarkia on jo hävinnyt. Jotain tällaisia ajatuksia tulee niin kuin kirkosta. Mutta seurakuntalaiset ja diakonit ja ihan perustyötä tekevät papit, heitä vastaan ole mitään. Mä arvostan heidän työtään. Mä itse vaan en jaksanut siinä työssä 5 vuotta pidempään.
Nyt kun piispat on mainittu ja heidän vaatteensakin kehuttu tässä maireasti, niin olisi ehkä paikallaan tutustua sellaiseen YouTube-hahmoon kuin Kemijoen piispa. Kai Sadimaa, sä esiinnyt YouTubella videolla saunan lauteella ilkosillasi, pannumyssy päässä. Se pannumyssy on muuten täällä mukana myös.
Kyllä.
Aika värikäs ja krumeluurimäinen kapine.
Tämä on yksi niistä.
Niin. Puhut siinä vahvaa Tornion jokilaislaakson murretta tai Lapin murretta nyt joka tapauksessa. Meillä on pieni ääninäyte inserttinä siinä, että mistä Kemijoen piispa Kai Sadimaa on huolissaan.
Helsingin tuomiokapitulhikinhan tämä on ilo uutinen. Nyt teillä vapautuu siellä paljon energiaa, kun teidän ei tarvitse jahtata minua enää. Ja te voitte kaikki ne syytökset ja kantelut sitten, mitä siellä on minua koskevia, niin laittaa sinne ö-mappiin. Sehän on hieno juttu, ihan mahtava. No mutta mitä mie teen sitten näille kanteluille mie itse, kun mie kerkesin rintata ne ja niitähän on tässä ihan mahotonni laski. No sittenhän mie muistin, että enhän mie ole ehtinyt tänään käydä ollenkaan Sivaassa, Louen Sivassa. Ja mulla on tuo paskapaperi loppunut. No perhana viekö miehän, voi käyttää tätä kantelua, kun tätä on kilometritolkulla, niin kyllä tällä muutama ripuli selviää. Ei muuta kuin kiitoksia taas jälleen kerran sinne Helsingin tuomiokapituliin tästä paskapaperista. Mie muistan teitä, kun mie tuolla Hyysikässä istuskelee tässä illan mittaan. Ei muuta kuin heippa vaan ja Jumalan siunausta kaikille.
Oho. Täällä hymyillään. No Kai, hei, siis jokuhan voisi nähdä tämän homman pelkkänä pottuiluna, kuitata sen oikeastaan sellaisena, ja kyllähän sä nyt annat palaa aika tiukasti. Miten sä sanot niille, jotka syyttävät sua siitä, että Herra vaan veetuilee meille, eikä tässä oikein sellainen substanssia? Hän suhtautuu ylen katsoen kanteluihin ja valituksiin, joita hänestä on tehty. Mm. Mitä sä vastaat?
No joo, tämä syntyi tämä hahmo siis mökillä. Mä olin siellä Tervolassa ja mulle tuli niinku kahtena peräkkäisenä päivänä niin kantelut Helsingin tuomiokapitulista. Mä katsoin sitten päivämääriä, niin toinen oli joku vuoden vanha juttu. Ne oli kaivannut jostain niinku naftaliinista semmoiset.
Mistä kannellaan? Minkälaisia ne sisällöt niissä kantelussa?
No se oli siis toinen oli varmaan siis mä ehkä, mä en nyt muista, mikä se toinen oli, mutta toinen oli liittyy harhaoppisyytökseen. Mä olin jossakin pitänyt Pitäjänmäen kirkossa niin luennon vanhurskauttamisopista, missä me suhtauduin kriittisesti siihen. Se oli niin harhaoppista ja siitä esimerkiksi tehtiin kanteluja. Ja sitten ehkä siinä oli toinen, oli sitten vihkiminen, samaa sukupuolta olevien parien vihkiminen. Ja silloin mulla vaan tuli semmoinen olo, että se tuntui niin naurettavalta, semmoinen joku vanha tosiaan vuoden vanha vanhurskauttamisopista joku harhaoppisuus syytösti. Mulla vaan niin meni yli, kuppin meni nurin, että ei tässä ole mitään järkeä, että piispat niin tekee omaa arvovaltaa täysin tyhjäksi, jos ne niin tämmöisiin naurettaviin juttuihin puuttuvat, niin silloin mä ajattelin, että mä tein itseni koskemattomaksi ja naapuri Eikka kävi vihkimässä mut Kemijoen piispaksi, niin tavallaan sillä hahmolla sitten niin heillä ei enää muuhun mitään valtaa.
Parodiotko sä itseäsi samalla, kun sä parodiot piispuutta?
No kyllä varmaan siis, totta kai mäkin olen pappi kuitenkin, niin kyllähän siinä niin tavallaan sille instituutiolle, pappisinstituutiolle myös nauretaan ja semmoiselle turhan tärkeydelle ja siihen että kun maailmassa nyt olisi vähän tärkeämpiä asioita, mihin meidän pitäisi keskittyä, niin tämmöinen kantelu. Ja siis ylipäänsä ajattelee, että tämmöinen tuomiokapitulin laitos, että rangaistaan, missä maailmassa niin kuin tuomiokapitulit piispat elää, millä ihmeen lihaksilla ne tulee rankaisemaan enää ketään tässä maailmassa. Mä en niin kuin voi ymmärtää sitä. Ja että ollaan semmoisella rankaisukärjellä ylipäänsä liikkeellä tässä niin kuin papistoon. Ne ei tajua piispat, että se maailma on mennyt ohi jo. Ja ne itkee sillä oikeasti. Mä oon kuullut jotkut piispat, että kun te papit ette enää arvosta meitä. Kattosivat peiliin.
Näin voimme kehottaa täältä, mutta oikeastaan mitä tilalle? Miten tämän asian voisi sitten korjata? Sä nyt teet tästä asiasta aika raskaastikin semmoisen parodisen kysymyksen. Mä jotenkin kyllä katson sitä, että se on myös jokin tapa suojata itseänsä, ikään kuin ottaa itsensä sen kysymyksen ja koko sen tilanteen ulkopuolella. Onko tämä oikea tulkinta?
Kyllä, varmaan tietenkin tämmöisen hahmon voi tempassa. Niin kyllä, sä voit niin etäännyttää sen.
Ilkka?
No se kykenemättömyys ratkaista vihkiasia on muista se yksi iso.
Onko
iso
se oikeastaan niin kuin tässä pöydällä se norsu? Jota,
se on, jota se on ehdottomasti. Niin se on se, mikä jotenkin sen hierarkia on vetänyt, koska aikaa olisi ollut vaikka kuinka paljon ratkaista. Tiedettiin, että eduskunta tulee säätämään tästä asiasta. Ja se, että sitä ei ole edelleenkään kyetty ratkaisia, nyt on näitä kanteluita sun muita, niin on mun mielestä niin heikkoa johtamista. Että se syö sitä arvovaltaa, koska Helanderin paperi, joka tämmöinen, jossa ehdotettiin sitä, että annetaan oman tunnon vapaus niille, jotka saa vihkiä.
Se on semmoinen, mikä pitäisi. Helander teki tämmöisen selvityksen kirkolliskokoukselle, että miten voisi löytää tämmöisen kompromissiratkaisun tällaisessa vihkikysymyksessä, kun osa kirkolliskokousedustajista vastustaa jyrkästi ja osa kannattaa lämpimästi. Ja se oli semmoinen yritys ikään kuin saattaa nämä kaksi tahoa yhteen, että kirkko olisi voinut tehdä jonkun oman ratkaisunsa. Nythän tämä kysymys on ulkoistettu siten, että se on hallinto-oikeuksissa puidaan näitä pappien saamia. Korkeimpaan hallinto-oikeuteen mennyt myös. Eli kaikki jotenkin kilpistyy tähän tämmöiseen kysymykseen, että ketkä saavat mennä naimisiin ja ketä pappi saa sieltä vihkiä.
Se on vakavampikin asia kuin vaan tämmöinen seksijuttu. Se on teologista ihmiskuvasta kyse. Kuka on luotu Jumalan kuvaksi? Saako ihminen olla se, joka on? Ja ottaako kirkko vastaan rakkaudellisesti kaikki ihmiset? Mä näen tämän ihan näin yksinkertaisena asiana. Kerran sitä ratkaista. Se on yhteisö, joka ei yksinkertaisesti osu enää. Mä elän pääasiassa taidemaailmassa. Siellä tämä kysymys ei ole enää yhtään mikään ollut varmaan parinkymmeneen vuoteen. Se on erittäin turhauttavaa. Ja aika hyvin kuva Anthony de Mello on sanonut näin jossakin yhdessä kirjassa, että kun hän tapaa prostituoidun, niin tämä prostituoitu puhuu Jumalasta. Silloin kun hän tapaa papin, niin pappi haluaa puhua vaan seksistä. Et joku kykenemättömyys on tuon asian ratkaisemiseen, koska se on tuommoinen iso tulppa, mikä on jäänyt tielle nyt sitten. Että.
Hyvät kuulijat, Kulttuuri-Ykkösessä on tänään vieraana kaksi pappia, kirjailija Kai Sadinmaa ja kuvataiteilija Ilkka Sarjola. Ja minä olen Ville Talola. No niin, seksistä ja kirkon monimutkaisesta suhteesta ollaan puhuttu. Tai jotenkin tultu sellaiseen lopputulemaan, että käsittämättömällä tavalla tämä avioliittokysymys nyt sitten jotenkin hallitsee tätä ilmatilaa hirvittävän paljon laajemminkin kuin pelkästään omana kysymyksenä. Onko Kai Sadinmaa sinun mielestäsi tämä avioliittokysymys myös jollakin lailla, kun sä puhut tästä johtajuuden kriisistä ja puhut myös omista kokemuksista, että olet kokenut, että kirkon johtaminen ei ole ikään kuin tätä päivää tai ei ole tämän päivän arvojen mukaista, niin kilpistyykö sekin jollakin lailla tähän avioliittokysymykseen? Mitä sä ajattelet?
No kyllä se tietenkin kilpistyy, niin kuin siinä, joo, ilman muuta, että kirkon johdossa vielä jotenkin, niin, kuvitellaan sitten, että pystytään maailma laittamaan johonkin muottiin, mihin se ei ole enää niin kuin mahdollista. Ja minua niin kuin hämmästyttää oikeasti semmoinen tietynlainen sokeus siinä asiassa, että missä norsunluutornissa ne elää. Koska kirkkohan on menettänyt aivan suunnattomasti arvovaltaa tällä kysymyksellä, me tätä pallotellaan tässä. Ja Ilkka, mitä Ilkka sanoi tuossa, niin mä oon täysin samaa mieltä hänen kanssa.
Nyt tässä keskustelun lomassa tulee mieleen kysyä sellainenkin asia, kun tässä olemme performanssista keskustelleet ja siitä, että miten kirkon suuntaa pitäisi tai tulisi reivata, niin kertokaa vähän itsestänne. Minkä vuoksi te olette pappeja? Minkälaisen historian kautta te olette ryhtyneet kuitenkin kirkossa papeiksi? Ja kuinka niin kuin ensisijainen rooli se teidän omassa semmoisessa identiteetissä on se, että olette nimenomaan pappeja? Mitä Kaisa vastaat?
No, mä koen 20-vuotiaana semmoisen voimakkaan mystisen kokemuksen. Mä olin omassa elämässä todella umpikujassa nuori mies. Elämässä illuusiot oli jotenkin mulla täysin murskana. Mä en nähnyt oikeastaan omaa tulevaisuutta enää eteenpäin. Mä olin semmoisia kokenut jo siinä vaiheessa elämässä. Ja sitten mä vaan koin semmoisen todella niin kuin voimakkaan mystisen kokemuksen. Ja mä koin, että siinä niin kuin mulle avautui oikeasti semmoinen todellisuuden perimmäinen luonne, joka on armo, joka on rakkaus. Että se oli hyvinkin silleen voimakas ja konkreettinen, että mä istun jossain puistossa, katson jotain puuta ja mä näen, kuinka se säteilee täynnä merkitystä. Mä tajusin, että se yksi puu ei ole mikään satunnainen puu, vaan se on elävä. Ja mä katson ihmisiä näin, kaikki säteilee semmoista syvää merkitystä. Ja se oli mulle semmoinen jumalakokemus ja armokokemus. Ja se pelasti mut, kyllä. Ja se lopulta sitten johdatti, mutta siitä meni kyllä sitten 5 vuotta aikaa. Mä valmistuin siinä välissä puutarhuriksi ja sen jälkeen lähdin opiskelemaan teologiaa. Mä olin kyllä eronnut kirkosta. Mä opiskelin teologiaa, mä olin 2 vuotta opiskellut teologiaa, vasta liityin sitten kirkkoon takaisin. Ja valmistuin sitten papiksi ja se on sitten toinen, siitä ne ongelmat vasta alkoikin, koska tämä mystinen todellisuus, mystinen kokemus ja tämä kirkon todellisuus ei jotenkin niin natsanneet keskenään.
Sä et löytänyt niitä, ne eivät pariutuneet. Oliko sulla joku kristillinen viitekehys sit sen kokemuksen taustalla vai olitko sä ollut jossakin piireessä, missä on tästä Jumala-Jeesus-jutusta sitten puhuttu vai miten se
no mä en, kävi? Mulla ei ollut, mulla oli hyvin semmoinen normi ei-uskonnollinen koti, mutta se kokemus vei mut sitten vapaisiin suuntiin, helluntain seurakuntaan. Ei mulla niin ollut mitään jotenkin, että me kirkkoon menisin, vaan sattui kohdalle sitten semmoisia ihmisiä, jotka oli helluntaissa. Ja se siellä kanavoitu sitten se, mistä mä kyllä aika nopeasti irtaudun. Se oli niin kuin parin vuoden keikka, mä irtaudun sieltä hyvin nopeasti siitäkin sitten lafkasta. Mutta tämmöinen vaihe mulla siinä oli. Mutta se pappeus, niin, identiteetti, mä en, niin, se on tavallaan semmoinen... Mä en koe pappeutta. Pappeus on mulle isompi asia kuin jotenkin se kirkko tai kirkon palveluksessa oleminen. Et mulle pappeus on joku syvempi asia, semmoinen kutsu ihmisyyteen, kutsu niin kuin olla rehellinen, totuudellinen tässä maailmassa. Ja jos ei se mahu kirkkoon, so what? Sitten se ei mahu kirkkoon. Mä oon pappina niin kuin tässä muuten sitten kirjoittaessani ja tehdessäni performanssia. Että mä en niin kuin sitä pysty ymmärtämään niin kuin sidoksissa siihen. Silloin se on liian tavallaan pieni. Se Jumala on liian pieni, jos se näin pitäisi mennä.
Mitäs Ilkka, minkälainen sun polkus on? Siis sen verran tarina kertoo, että sulla on sukuvikaa tähän pappeuteen jonkun verran. Selitä itse.
No mun elämä näillä osa-alueilla on hyvinkin kiharainen, monimutkana, ehkä rikkinäinenkin. Että mulla on noin 5. sukupolvessa pappeja ja isä oli Lapuan Lapuan piispana. Eli mä oon kasvanut Piispalassa koko elämäni. Ja sieltä ehkä juontaa se, että piispa on mulla aika tavallinen henkilö. Että sieltä se kuvien kumartamattomuus ehkä tulee siinä kohtaa. Mutta joo, mun polku oli semmoinen, että mä en mitenkään, olin körttiläisissä piireissä jonkun verran nuorena näin, mutta aika pian mulla tuli se, että mä en kyennyt uskontunnustusta enää lausumaan ja erosin kirkosta heti, kun tulin aika lailla täysikäiseksi.
Oliko se siis jonkunlainen uskon kriisi, siis sitäkö sä tässä?
No ei mulla oli varsin mitään uskoa ollutkaan siinä vaiheessa. Mä en tiedä, onko sitä koskaan kauhean paljon ollutkaan. Ehkä jotakin armonvilauksia tai hetkellisiä hetkiä, jossa jotenkin vaan ajattelin, että usko on tullut minuun, mutta eihän se mitenkään pysy. Mä yritän muistaa niitä hetkiä. Se on se, millä mä kannattelen ehkä pappeuttani, niin vaikka mikään, niin kun, en pysty sanoa, että mä olisin uskovainen sillä tavalla, että mä olen pysyvästi uskoa, niin todistan päinvastoin. Mun mieleni on täynnä epäilyksiä ja kysymyksiä. Mutta joo, musta tuli ensin kuvataiteilija. Tein kaikenlaista jänskää hauskaa silloinkin, mutta koska taiteen tekeminen on myös perimmäisten kysymysten pohtimista. Siellä nimenomaan mun mielestä se on taiteilijan vastuu ja velvollisuus käsitellä isoja asioita. Ja jossain vaiheessa tuli sitten, enempikin halusin ottaa selvää niin sanotusti isieni uskosta. Että mitä se oikeasti sitten on? Onko se vaan se herätyskristinen puoli, jonka mä olin oppinut kotoa? Ja oli mulla yksi semmoinen hetki, jolloin mun päähäni pälkähti, että meppäs lukeen teologiaa. Ei ollut tullut koskaan aikaisemmin mieleen ja kyllä siinä oli joku tämmöinen uskonnollinen kokemus. Sitten mä luin sen teologian maisteriksi sitten ja sitten yhtäkkiä huomasin olevanikin vihitty papiksi ja siinä mä sitten kipuilin ja kamppailin sen kanssa, koska mun pappisidentiteetti on tämmöinen aasin identiteetti. Mä koen olevani vastahakoisesti pappi.
Se ei ole kuka sua tämmöiseen vei? Ja sitten ihan kiinnostava kysymys, kun sanoit, että taiteen tehtävästä, yhdistyykö tosiaan papin homma tai taiteen tekemisen identiteetti sillä lailla, että se on niinku tavallaan saman kolikon niinku kaksi puolta?
No pitäisi olla ainakin. Jos taiteilija on mun mielestä rehellinen, haluaa tätä maailmaa jotenkin heijastaa, eikä vaan pyöriä taas sitten taiteessa autonomisessa maailmassa, mitä aika paljon tehdään, mutta on myös taiteilijoita, jotka todellakin tämän todellisuuden kanssa jatkuvasti keskustelua. Mikä on tärkeää, mitä on oikeudenmukaisuus, paljastaa epäoikeudenmukaisuutta ja tämmöisiä isoja kysymyksiä. Ne on yhtä lailla mun mielestä uskonto yrittää niihin vastata, tai ainakin toimia rinnalla, mitä mun mielestä se on parempi ehkä ajatella näin, että toimia epäoikeudenmukaisuuden rinnalla ja asettua siihen mukaan. Molemmat yhteiset on hukassa, jos ne pyörii vaan niin kuin oman hierarkioittensa tai vaikka sen kanssa, että mitenkähän meille käy, kun veromarkat vähenee tai veroeurot vähenee. Ja tämä hätä siitä, että pitää mielistellä kaikenlaista, puhun nyt Evlut kirkosta, kaikenlaisilla tavoilla, jotta säilyisi tämä asema tämmöisenä vahvana tekijänä. Se on aika paljon taloudesta kysyä. Työntekijä pelkää sitä, että työt loppuu.
Sä aasivertausta itsestäsi käytit, minä otan vapauden käyttää sitä eteenpäin. Jos olit aasi, niin oliko joku sun kuolaimissa kiinni? Veikö sua joku ulkopuolinen voima sitten niihin paikkoihin, missä menit?
No kyllä se sitten Jeesus on se hahmo, jonka päälle sehän on siellä. Aasillahan on yhden vanhan hienon Augustinus-tekstin mukaan, niin aasilla on myös ihana paikka, vaikka se on vastentahtoista, se saa kantaa Kristusta. Ja ei mulla oikein muuta syytä ole. Jeesuksen kertomukset ja hänen vertauksensa, se tapa, miten hän toimi, niin se on se, mikä mua koskettaa tuolla suunnassa. Ja saa pohtimaan maailmaa rakkauden kaksoiskäskyn ja tämmöisten vaatimusten kanssa, mitä hän on tehnyt. Ja ihan siis semmoinen tietty radikaali lain murtaminen.
Kai, sä oot tullut kulttuurihenkilöllä oikeastaan esiin vuonna 2001, kun kirjoitit sellaisen monologin, kun Toisenlainen iltahartaus, se on ollut radioteatterissa esitettynä. Sitten siitä on joku näyttämösovituskin tehty. Sait tuosta työstä silloin aikoinaan Koura-palkinnon vuonna 2002. Kriitikot kiittelivät. Kävikö mielessä, että tällaisessa kirjailija-ammatissa voisi tehdä myös koko oman työuransa?
Joo, kyllähän se tuli tietenkin mun elämän kirjoittaminen, vaikka siinä nyt ei sitten lähtenyt liikkeelle mitään sitten kovin suurta tuotantoa siinä vaiheessa sitten, että semmoinen aika hidas kehittyminen siinä mulla tapahtui siinä kirjoittamisessa ja sitten se oma äänen äänen sitten löytämisessä kirjoittajana, niin totta kai se kävi mielessä ja kyllähän mä siinä kaikenlaista sitten yritin ja teinkin sitten, mutta ei sille niin sanotusti breikannut sitten kovin voimakkaasti kyllä niin mun jutut siinä vaiheessa kyllä mitenkään. Että
Oliko tämä turvallisempi valinta, tämä kirkollinen valinta?
No eihän mulla sitten semmoista kirkollista uraa kauheasti ollut sen jälkeen kuitenkaan, se on ollut hyvin katkonaista. Mulla oli jotain tämmöisiä projekteja silloin tällöin, että mä oon tehnyt vaikka mitä kaikenlaista muuta hanttihommia, että mä oon saanut elantoa trukkikuskista lähtien, että silloin tällöin aina on ollut joku keikka kirkossa. Mutta toi pappeus ja taiteilussa, siinä on kiinnostavaa mun mielestä, mitä Ilkka tuossa, mä halusin vaan siitä, että sehän, mä näen kans pappeilun niin hyvin voimakkaasti taiteilijan rooli. Ja se on se ristiriita myös, mikä itsessä on aina ollut. Ja koska kirkko on turvallisuushakuinen yhteisö, ja sille ehkä hakeutuu ehkä turvallisuushakuisia ihmisiä, ja se on säilyttäjä, niin se on niin vaikea tavallaan silloin olla, jos ihminen kokee tämmöistä voimakasta, niin kuin haluaa kyseenalaista olla taiteilijan roolissa, niin ne ei vain sovi yhteen. Niitä enhän pitäisi. Katsotaan Nasaretin mestaria, mikä kyseenalaistaja se oli, niin hänet pitää vapauttaa.
Miten Ilkka muuten kuvataide valikoitu sulla sun itse ilmaisusi keinoksi?
No se valikoitu jo hyvin nuorena. Mä oon jotenkin piirtäminen ollut se juttu, että mä hahmotan ihmisiä viivalla. Ja sitten tuli maalaaminen ja sitten mä innostuin, kun performance oli täysin uusi asia Suomessa. Ja tein niitä silloin 18-vuotiaana. Tämähän on makeeta, että tässä pystyy tekemään asioita, jotka jotenkin hyvin vaikea saada haltuun ja kontrolloitua ja se ilo siitä niin kuin löytämisestä, mitä taide on paljon. Ja myös ilo siitä, että voi käsitellä niin käsittämättömän kipeitä asioita. Voi olla henkilökohtaisesti kipeitä, mutta voi olla yhteiskunnallisesti kipeitä asioita. Et siis nyt mä oon ollut piirtänyt piirustussarjaa, joka tulee tuonne Porvoon taidehallin aukeen nyt lokakuun viimeisenä päin, joka käsittelee epäoikeudenmukaisuutta. Olen tehnyt kuvia, vaikka viimeisin työ käsittelee Elisabeth Fritzeliä, joka oli 24 vuotta kellarissa vangittuna. Et mitä,
isän vankina.
Niin, isän vankina. 7 lasta synnytti siellä. Se oli 1,70 metriä korkea. Niin mitä mä niin kuin pappina ajattelen tästä asiasta, tai kuvataiteilijana? Mä yritän jotain muotoa saada sille kammotukselle. Mitä se oikeudenmukaisuuden vaade voisi olla? Ja ei mulla hirveästi niihin vastauksia, mutta jotenkin näiden asioiden kanssa mä haluan elää.
No, kirkossa kun puhutaan papeista, niin siinä erotetaan kaksi asiaa. On olemassa papin virka, se tarkoittaa työsuhdetta, jos henkilö esimerkiksi Kallion seurakuntapastori. Sitten on pappisvirka, johon henkilö siis vihitään ja joka säilyy hänellä riippumatta siitä, onko hänellä työsuhdetta kirkkoon. Ihan hamaan tappiivasti, ellei sitä sitten erikseen oteta pois tätä pappisvirkaa henkilöltä. Mutta te ette kumpikaan ole tällä hetkellä papin virassa. Onko tämä, eli työsuhteessa kirkko, onko tämä teidän oma valintanne nyt tällä hetkellä?
No mulle se on ainakin täysin oma valinta. Että kyllä mä jätin ihan eropaperit niin sanotusta eläkevirasta. Totesin vaan, että ei voimat riitä saamaan toteutettua sitä kutsumusta sekä taiteilijana että pappina, tai siinä kävi niin, että taiteilijuus jäi sinne arkisen puurtamisen alle. Kyllä mä myös jossain määrin voin huonosti siinä niissä paineissa, mitä siellä seurakunnassa oli.
Minkälaisia ne oli?
Kahden seurakunnan yhdistyminen, Alppila, Kallio teki sellaista ihmeellistä vääntöä, mikä oli tosi surullista. Kuka on mistäkin ja mikä missä pitää Jumalan palveluksia, mikä on pääkirkko ja kaikkea tämmöistä. Ja kyllä meidän työyhteisössä paljon hyviä työntekijöitä, mutta sitten näin niin kuin rakenteellisesti semmoinen tietynlainen johtajuuden mielivalta myös pikkuhiljaa rupesi selviämään. Mä olin hyvin uskollinen kirkon palve. Mä halusin, kun mä olin tullut siihen taiteen kentältä, mä halusin todellakin antaa parhaani, mutta sitten pikkuhiljaa se rupesi murenemaan se, että täällä politikoidaan ja on klikkejä ja muuta. Ja sitten samaan aikaan mulla oli niin valtava määrä kuvia ruvennut kerääntymään tuonne päähän tai sieluun. Ja sitten se ristiriita vaan ajoi mut takaisin siihen, että mä olen ensisijaisesti kuvataiteilija. Ja sitten mulla on se pappisvirka jäljellä.
Entäs Kai?
Joo, kyllä se on ihan oma valinta, tämä, että en halua olla kirkonvirassa. Siis ainakaan tämmöisessä seurakuntavirassa, että tämmöisiä projekteja, mitä mulla on hautausmaan, ne on sille ihan eri juttuja ok, kun sun ei tarvi olla niin kuin siinä ihan ineessä siinä semmoisessa tietynlaisessa kulttuurissa, minkä mä koen hyvin loppupeleissä hyvin ahdistavana. Että siellä tuota, semmoinen, niin... Se hierarkia ja kaikki se, mistä mä äskenkin kerron näistä tietynlaista kirkkoherroista, niin kuitenkin siinä niin kuin musta ilmenee, että se jotenkin se perusedellytys on tämmöiselle pappeudelle, että sä tuota, jollain tavalla alistut ja nielet kaiken ja kumarrat auktoriteetteja huolimatta siitä, mitä ne on ja mitä ne tekee. Että semmoinen, mä en vaan yksinkertaisesti, mä alan voimaan pahoin sellaisessa työyhteisössä, jos mun pakko olla. Sitten mä kuitenkin laukasin ääneen jotakin ja sitten ei ole kellään hauskaa siinä sen jälkeen, kun halutaan ylläpitää sitä tietynlaista illuusiota siitä. Niin ei se on, kyllä mä tajuan, että mun on täysin sitten mahdotonta olla sellaisessa työyhteisössä, koska mä haluan säilyttää myös itsekunnioituksen. Mä lähden mieluummin pois ja säilytän itsekunnioituksen, kuin että mä alkaisin niin kuin nielemään ja olemaan vaiti tämmöisistä hyvin rakennuksista. Tieteellisistä asioista, mihin mä oon tosi paljon siellä törmännyt. Mutta pappi olen siitä huolimatta.
No tuon ahdistuksen mäkin jaon, ja mä olin hyvinkin hiljaa niin kauan kuin mä siellä olin, mutta sitten kovin todellakin vapauttavana päästä siitä, että on taas saanut tehdä kuvia, joissa voin käsitellä niitäkin aiheita, joita ehkä siellä papin virassa en olisi voinut käsitellä.
Ihan lyhyesti vielä tavallaan, mihin mä törmäsin heti, kun mut vihittiin papiksi ja menin sitten ensimmäisen työpaikkaan, niin mulla tuli hyvin heti aika voimakkaasti se, että se oli lama-aikaa ja ihmisiä pantiin kilometritehtaalle, valtava yhteiskunnallinen murros oli menossa. Niin ja kirkossa puhutaan jostakin jumalanpalvelusuudistuksesta tai virsikirjauudistuksesta tai just tämmöistä käsikirjauudistuksista. Niin musta se oli niinku aivan kestämätöntä. Silloin mulla on niinku yhteiskunnallinen avautuminen, että ei jumat sukka, että missä kuplassa kirkossa eletään. Ja mä itse vaikka olen pappi, niin mä en tajua sitä kieltä, mitä mä puhun. Ja mä sain, niinku, okei, se mun kutsumus tuli jotenkin, että se sana, joku, joka leijuu tuolla, niin se pitää tulla maan päälle. Se pitää koskettaa tätä todellisuutta, missä me eletään. Ja sen seurauksena, jos leimataan radikaaliksi, niin on se aika naurettavaa mun mielestä.
Sä vähän jo piirrät vastausta mun seuraavaan kysymykseen. Mikä on napanuora, joka pitää tätä kirkossa kiinni? Ilkka.
Mä oon tehnyt pappislupaukseni ja jos mua ei sieltä pois potkita, niin en mä aio mihinkään lähteä. Mutta syvä syy on, mä oon jo maininnutkin tässä. Mä arvostan vaikka diakonien työtä niin paljon, että mä haluan pysyä siinä mukana. Ja kyllä siis toisenkin sanoin, musta Jeesuksen opetuksessa on niin paljon pohdittavaa, mietittävää. Ja niitä asioita mä voin myös sitten siellä taiteen puolelle viedä taas niitä isoja kysymyksiä, jotka taas siltä kannalta tulee, että nämä on ne ehkä ensisijaiset vastaukset siihen. Että.
Joo, kyllä mä koen, että niin kuin pappeus se on siunaus ja kirous samalla kertaa. Että että se on rajatilanne, mikä on mulle jotenkin henkilökohtaisesti joku tarpeellinen sille, että just, että mä joudun siinä niin kuin kamppailemaan älyttömän isojen kysymysten kanssa, niin se on mulle se arvokas asia. Ja tietenkin tämä hengellisyys, Jeesus, Nasaretilanne sillä taustalla, joka on mulle erittäin niin kuin rakas hahmo, niin kyllä se mua pitää, vaikka mä näen, että hän on paljon suurempi kuin kirkko. Hän ei mahdu kirkkoon. Hänestä on tehty niin pieni, ihan mitätön kääpiö. Ja mä haluan tuoda se esiin, kuinka suuri hän on.
Kulttuuri Ykkösessä on tänään vieraana pastori Kai Sadima ja Ilkka Sarjola. Ja me puhumme siitä, miten anarkialla sävytetty kulttuuri ja sen tekijät mahtuvat kirkkoon ja heidän kritiikkiinsä, miten se mahtuu kirkkoon ja miten se toisaalta muuttaa kirkkoon. Kysyin tästä napanuorasta. Kai Sadima, sä olet toiminut viimeiset 2 kesää Malmin hautausmaalla pappina. Onko se tavallaan osa sitä säijettä, mikä sinua kirkossa kiinni pitää tämmöinen hautausmaalla ihmisten kohtaan?
No piti ainakin tässä 2 kesää. En mä tiedä, pitääkö se enää. Että eihän sehän loppu taas, että eihän sitä tiedä jatkuuko se. Ja se on sitten uusi juttu sinänsä. Mutta sehän oli älyttömän hyvä kokemus mulle. se oli henkilökohtaisestikin, mä huomaan, että se oli mulle todella, todella niin kuin tärkeä, että se opetti mulle jotain semmoisia isoja asioita, ja musta itsessään tapahtui jotain semmoista loksahtamista, isoja asioiden paikalle loksahtamista. Kuolema opetti minua, että se oli oikein hyvä sijoituspaikka mulle, kaikin tavoin. Että se nyt oli yksi projekti, ja se on nyt ohi.
Merkitsikö se jonkunlaista linnarauhaa sun ja kirkon välille kuitenkin?
Onko se joku välirauha vai mikä se?
No se on jonkunlainen välirauha sellainen, että
no ainakin sen aikaa,
pidetään asemat.
Niin, sen aikaa varmastikin, että kyllähän me tässä taas tullut sanottua vaikka mitä. Mutta se olihan se hieno kokemus siinäkin mielessä, että kun se alkoi se projekti, niin kaikki oli innossaan siitä. Liberaalit, konservatiivit, homoliittojen vastustajat, homoliittojen puoltajat. Ja mulle se oli hämmentävä tilanne mulle, koska mä olin tottunut siihen, että mä jaan niin voimakkaasti mielipiteitä. Yhtäkkiä kaikki tykkää musta ja siitä, mitä mä teen. No se oli oikeastaan, mä tykkäsin. Onhan se mahtava olla siinäkin roolissa välillä. Ja kuolema yhdistää meitä kaikkia. Me olemme yhtä kuolemassa.
Loppukesästä sä järjestit siellä, tai olit mukana järjestämässä myös siellä hautausmaalla Malmilla elokuvaesitystä. Esitys ilmeisesti oli menestys, mutta poiki, jos ymmärsin oikein, myös rikosilmoituksen hautarauhan rikkomisesta. Onko tämä jotenkin tyypillinen Kai Sadinmaa tarina, että siihen tulee aina tämmöinen jonkinlainen viranomaistwisti?
No se on merkki siitä, on tehnyt oikein. Muuten, jos ei tule mitään tuommoista, niin se mun mielestä sitä on sitten epäonnistunut, koska kuitenkin suuri osa ihmistähän tykkää siitä. Että siellä on aina muutama tämmöinen ääni, joka sitten ei tykkää siitä. Että näköjään, aina kun tekee jotakin todellista, niin se vaan loukkaa ihmisiä. Mulla ilmestyi kirjakin muuten sieltä, kuolleiden kirja.
Sekin mulla täällä itse asiassa lukee, mutta mä ajattelin, että ette ole koko aikaa tässä äänessä, niin Ilkka, mä kysyn sulta välillä. Sä teet krusifiksi, joka nyt on löytänyt, onko se Kallion kirkossa?
Se on Kallion kirkon sivualttari.
Se oli iso työ, ja mä ajattelin, että onko se jonkunlainen linnarauha, jos me tätä sanaa käytämme nyt sinun ja kirkon välillä, että sun taidettasi päätyy myös kirkkoon ja kirkkotiloihin, ikään kuin tämmöiseen sakraalikäyttöön.
No onhan mä sitten tosi onnellinen, että se semmoisen paikan löysi, ja mä ajattelin, että mun taiteessa on, voi sanoa, että niin kuin kahdenlaista. Kaikki ei ole tämmöistä, jotka jotkut näkee rienaamisena, pilkkaamisena. Mä näen, että sielläkin on joku juju aina. Mutta mä ehkä jaottelen mielessäni, että mä teen tämmöistä kirkon taidetta, jolloin mä oikeastaan silloin mä liityn yhteiseen uskoon, ja mulle semmoinen piirustusherkun pääsiäispiirustuksi, niitä mä en koe millään tavalla. Mä teen hyvinkin traditiosta käsin niitä. Ne on vähemmistössä, mitä mä nykyään teen, mutta tämä krusifiksi oli semmoinen. Mulla on toinenkin ollut pitkään keskeeräinen, ja silloin mä jotenkin niin kun liityn siihen yhteisöön sen kautta. Ja sitä voisi näin dogmaatikko, kun olen koulutukselta, niin kuin
kirkon
opin niin, niin siellä esimerkiksi jaetaan usko, joka uskotaan, ja usko, jolla uskotaan. Fides qua ja fides qua, eli objektiivinen usko, jolloin otetaan tavallaan. Mä ajattelin, että se, että mä teen krusifiksi, joka pohjautuu traditioon 1200-luvulta asti, niin mä otan sen niin kuin koko paketin. Mä teen uuden tulkinnan siitä, mutta siinä ei ole mitään muuta, kun mä haluan jatkaa sitä traditiota. Silloin mä koen, että mä olen siinä uskossa, joka uskotaan, joka kuuluu uskon kahteen puoleen. Sitten on toinen puoli, usko, jolla uskotaan. Sinne mahtuu kaikenlaiset epäuskot, ja monenlaisten kuvien tekeminen on mahdollista siellä. Et nämä on niin kuin jonkinlaisessa balanssissa. Mulle pääasiassahan, koska omassa päässäni askartelee enemmän tämmöisten epäoikeudenmukaisuuskysymysten kanssa, niin silloin se on enemmän tätä, jossa ei ole tätä yhteistä traditiota, ja muutenkin, ja monet työt saattaa olla semmoisia, että ei niistä paljon löydy yhtymäkohtaa enää niin kuin kirkon juttuihin, mutta taas joissakin on paljon. Että tämmöinen, että mulla on myös yksi sara, jossa mä en ole tökkimässä, sanotaan näin sitten.
Onko tämä kuolleiden kirja, mihin sä viittasit, Kai, tässä, joka kirjoitit nyt sitten näistä kahdesta kesästä, tai niihin perustuvien niihin hautausmaa pappiaikojen kokemuksiisi perustuen, niin onko se joku semmoinen kirja nyt sulta, millä sä haluat olla myös samalla kuin Ilkka tässä sanoi, että yhdeltä siivulta ollaan sitten siellä ihan niin kuin valtajengin puolelle ja pro tämä iso asia.
No mutta se on muodoltaan niin paljon erilainen kuin mun aikaisemmat kirjat, että se on enemmän semmoinen kulttuurikirja kuitenkin, eikä se ei ole semmoinen kirkollinen manifesti, että se on muodoltaan toisenlainen, että joka oli vapauttava tehdä. Ja että musta on niin kuin tämmöistäkin puolta, että ei ole pelkästään joku huutaja. Mutta mä sanon vielä, että mulla on kerran kuussa vapautuksen messu Kallion kirkossa. Mulla on semmoinen side sinne. Se on vapautuksen teologinen messu, jonka mä vedän. Ja Kallion kirkkoharjo antoi mulle tämän tilan siinä. Ja sehän on mun side nyt kuitenkin.
Napanuoran yksisäijä. Sitten on pakko kysyä vielä. Ensi viikon loppuna vietetään Helsingin Kaisaniemessä sirkusmessua. Mm. Siellä on katolinen pappi Marco Pasinado, toimittamassa, mutta myös mua on Kai Sadimaa. Mikä ihmeen sirkusmessu? Mistä tällaisessa on kyse?
No mua pyydettiin noin 10 vuotta sitten Sirkus Finlandissa. Tulin niin kuin sirkuspapiksi. Mä sanoin, no totta kai mä tulen. Ja siinä oli vähän
Kemijoen piispan työn ohella.
Ja silloin kun ehdin Kemijoen piispan hommilta, niin sitten mä oon sirkuspappina. Mun piti lähteä vähän kiertämään niiden kanssa, mutta se oli käytännössä aika vaikea. Ja sitten sovittiin, että me vedän kerran vuodessa tämmöisen sirkusmessu, missä yhdistetään. Siellä on sirkustaiteilijoita ja sitten tämmöistä kirkollista meininkiä. Ne sopii älyttömän hyvin yhteen. Ja nyt on vieraana katolinen pappi Marko siellä, koska kirkko...
Miten se sirkus näkyy? Siis se on niin kuin Jumalan palvelus.
Se on ihan semmoinen riisuttu versio. Siellä on puheita ja lauletaan hengellisiä lauluja ja virsiä. Ja sitten siellä on Sirkus Finlandian taiteilijoita siellä mukana sitten esiintymässä siellä välillä. Ne sopii vaan sille, minusta ne sopii älyttömän hyvin yhteen.
Kiitos vierailustanne Kulttuuri Ykkösessä, pastori, kirjailija, sirkustaiteilija Kai Sadimaa, pastorikuvataiteilija Ilkka Sarjola. Hienoa, että pääsitte tänne.
Kiitos.
Kiitos.
Minä olen Ville Talolla ja tätä lähetystä ovat olleet tekemässä kanssani äänitarkkailija Antoni Wikström sekä tuottaja Pekka Toikka. Kuten aina, lähetys on kuultavissa jälkikäteen Yle Areenassa. Huomenna Kulttuuri Ykkönen vie kuulijan Tuukka Pasasen johdolla hallusinaatioiden pariin. Hallusinaatioita on nähty historian sivuja, näkyjä on kummituksista yliluonnollisiin läsnäolon kokemuksiin ja surrealistisiin aistiharhoihin. Näistä asioista on keskustelemassa Tuukan kanssa psykologian tohtori tutkija Jukka Häkkinen sekä filosofian dosentti Timo Kaitaro. Ja sitten ensi perjantaina Keskustakirjasto Oodissa kello 13, eli itse asiassa 2 tuntia ennen kuin sieltä tulee meidän Kulttuuri Ykkösen kisastudio, on Dokstopin ensi esitys liittyen tämän päivän aiheeseen. Nuusa, hetkinen, hänellä oli myös sukunimi, joka on tässä jossakin paperissa, mutta hän on joka tapauksessa intohimoinen pappi ja punkkari, vaikka mä sitä nimeä nyt tästä löydä tietystikään. Ja hänestä kertova dokumenttielokuva on ensi esityksessä siellä. Nuusa Parkkinen on kyseessä. Kirkko- ja kaupunkilehden päätoimittaja Jaakko Heinimäki vetää tämän elokuvan esityksen jälkeen keskusteluissa vieraan Nuusa itse, sitten kisapappi Leena Huovinen ja dokumentin ohjaaja Olli Lainen. Tulkaa ihmiset sinne ja sitten sen perään kisastudion Kulttuuri Ykköseen. Tämän maanantaipäivän osalta Kulttuuri Ykkönen kuitenkin nyt kiittää seurasta ja toivottaa hyvää päivänjatkoa Yle Radio 1 parissa. Kiitoksia.